Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Irena Tomažin je izjemna performerka. Njeno področje zanimanja in raziskovanja je predvsem glas, njegove izrazne in bivanske razsežnosti. Ko jo gledamo na odru, se nam zdi, da njeno telo poganja prav glas. Njen nastop na prireditvi Zvočiti, ki je potekala v okviru praznovanja rojstnega dne umetnosti 17. januarja v kinu Šiška, nas je spodbudil k objavi besedila z naslovom Govorice glasu oziroma O čem govori glas. V njem se Irena Tomažin ukvarja z različnimi ravnmi, preko katerih nas glas lahko nagovori. Bolj ali manj izhaja iz izkušenj lastnega dela z glasom in gibom, dela, ki ga je imela priliko spoznati skozi delavnice in procese gledaliških predstav z različnimi umetniki ter preko študija filozofije, kjer je diplomirala iz teme glasu.
Glas nam je iz vsakdanjega življenja nekaj povsem običajnega. Zaradi percepcije glasu, ki naj bi imela funkcijo prenašati naše besede in je zatorej le sredstvo, s katerim komuniciramo, je bil glas kot predmet filozofije, teorije in raziskav precej ignoriran.
Verjetno je glas sam še največ pozornosti dobil ravno v gledališču in performativnih praksah. Še pred nekaj leti, če je človek poguglal o glasu, je na spletu dobil bolj malo zadetkov. V zadnjih nekaj letih pa se je nasprotno glas kot objekt razprav prav razbohotil. Veliko je govora o njem v sodobnih scenskih praksah. Je res, da so o glasu znotraj gledališča že veliko pisali, ampak če vzamemo Grotovskega kot nekoga, ki je glas sam razprl na odru, je razumevanje glasu precej v zaostanku z ostalimi objekti gledališča. Na filozofski ravni pa je do zdaj glas najbolje slišal in artikuliral filozof Mladen Dolar, kateremu smo dolžni tale tekst kot tudi nadaljni navdih za razmišljanje o glasu.
Glas in njegova poetika izmuzljivosti. Kaj je glas? Glas kot objekt je, kar se telesnosti tiče, najbolj izmuzljiv del telesa. Zato, ker mu ne pripada, ampak vznikne in ponikne, kot vznikne subjekt in kot ponikne resnica v njem. Združuje jezik s telesom, telo z duhom, subjekta z drugim, črko oziroma zakon z dejanjem. Glas spravi v gibanje črko in jo naredi za dejanje, oživi mrtvega Boga in ga poprisoti, zapolnjuje praznino in jo napolni z iluzijo vse pristnosti, očisti telo in ga napolni z duhom ali pa naredi telo šele za telo in pove več, kot bi telo hotelo priznati. In ko končno najdemo telo glasu, mesto oziroma lastnika nekega glasu, se izkaže, da mu ne ustreza, da glas in telo ne sovpadata. Glas je tisto, kar nas najbolj naredi za nas same, obenem nam je pa najbolj tuje. Ko končno pridemo do svojega pravega glasu, spoznamo, da ni naš. V svoji nemosti ustrajno nosi najglasnejši in najmočnejši klic po tem, da postanemo subjekti, ali pa da ostanemo poslušni in uslužni. Je tisto, kar osvobaja, šele ko se mu podredimo. Osvobaja v svoji podreditvi. Zaradi svoje nemosti nas poganja v novo in novo artikulacijo, govorjenje in nalov za smislom. Na poti iskanja, da bi našli svoj glas, se izgubimo v odmevih, ker je samih glasov preveč in ne vemo več niti ali jih proizvajamo ali jih slišimo. Tistega pravega glasu se pa ne sliši. Se ga sploh ne da slišati. In zanj niti ne vemo, ali je tisti, ki nas zasužnjuje, ali ta, ki lahko ponudi svobodo. Svobodo pa pridobimo, če smo se zanjo že prej odločili in torej že prej bili svobodni. Glas pomeni več od samega pomena besed in od pomena telesne govorice, oziroma same pomene lahko obrača na glavo in jih predstavi v drugi luči. Je tisto, za kar si mnogokrat zaželimo, da bi ne slišali in bili gluhi, ter tisto, kar nam naše želje ne ustavi na lovu za pomene. Za glas se zdi, da je samo sebi nasprotje. Ko nastaja, se izničuje. Ko najdemo svoj glas, vidimo, da ni naš. Ko glas govori in pove mnogo več o telesu kot telo samo, govori z besedami duha. Glas je prvi, na katerega trčimo še pred rojstvom, in tisto zadnje, kar lahko ostane za nami po smrti.
Glas skozi pesem kot tisto fizično, kot akcija v prostoru. Kaj naredi glas? Ježi Grotovski je režiser, ki je gledališče zaznamoval tudi v tem, kako je razprl glas in ga naredil za orodje, ki preko tega, da nosi pomen, deluje tudi kot govorica sama po sebi. Hkrati je s svojimi sodelavci, kot so Zygmunt Molik, Maud Robert in Thomas Richards, naredil pesem za elementarno govorico gledališča in prisotnejšo kot gledališki scenarij sam po sebi. Grotovski je z Richardsom v svoji zadnji fazi dela v Italiji delal skoraj izključno na glasu skozi ritualne pesmi. Delo z glasom je bilo kot delo na vibracijah, kot nekaj, kar ne deluje samo kot zvočno, glasbeno ali poslušljivo, kot nekaj, kar zaznavamo samo skozi ušesa, ampak kot nekaj fizičnega, nekaj, kar zaznamo skozi telo. Glas je tudi gesta in akcija. Nekaj naredi s telesom tistega, ki dela z glasom, kot tudi s telesom tistega, ki posluša. Richard sedaj, ko sam nadaljuje s podobnim delom, prav tako razume glas kot nekaj, kar se čuti kot vibracija v različnih predelih telesa. Če se vibracije čuti, je glas pravi in nekaj naredi v in s telesom. Nekaj naredi v prostoru in v poslušalčevem telesu. Svoje delo poimenujejo akcija. Ko ste kot gledalec priča akciji, vidite, da z gestami in gibanjem telesa odpirajo glas, ter da je glas tisti, ki oblikuje telo, njegove premike, konfiguracijo telesu prostoru in prostor sam. Podobno je tudi dolgoletna sodelavka Grotovskega Maud Robert na svojih delavnicah petja večkrat poudarila, da je petje narediti nekaj s telesom. Singing is to do something with the body. Z Zygmuntom Molikom smo na delavnicah glasu večino časa delali na abecedi telesa, na fizično zahtevnih vajah, ki utrjujejo, odpirajo telo in skozi domišljijo in spomin telesa odpirajo glas. Delo na rezonatorjih je bilo prej zaznava vibracij glasu skozi telo, kot pa poslušanje glasu. Telo je postalo eno veliko čuječe uho. Prostor, v katerem smo delali, pa je postal kot celota rezonirajoče telo. Pesmi so na nek način zemljevid, scenosled, ki vodi glas. Same pesmi so formule različnih akcij, ki se zgodijo v telesu skozi petje. Pesem ne deluje samo kot nekaj, kar se sliši, ampak dobesedno kot nekaj, kar se zazna s telesom. Danes si je skozi vsakdanjo zvočno onesnaženje vse prisotne glasbe, radijskih reklam ter podobnega hrupa pesem zelo težko predstavljati kot nekaj, kar deluje fizično na telo skozi vibracijo. Tako senzibilnost do pesmi, petja in glasu smo tako rekoč izgubili. S tem smo izgubili tudi določena telesa, določeno senzibilnost telesa. Kar ni nujno vedno slabo, človek ne more biti odprt za vse subtilne zvočne vibracije, ko mimo njega zapelje 10 avtobusov na dan ali pa ko v sosednji zgradbi potekajo konstrukcijska dela.
Glas kot pesem, kot zemljevid, kot pokrajina. Kako izgleda glas? Nekaj, kar nas lahko navdaja z upanjem, je še ustrajajoča prisotnost ljudskih pesmi, ki pa žal še vseeno počasi izginjajo. Ko izginjajo te pesmi, izginjajo, kot že rečeno, določena telesa, ki so se zmožna odzvati na pesmi. Ko izginjajo te pesmi, izginjajo tudi glasovi, izginjajo svetovi. Leta 2011 sem imela na Poljskem priliko delati s 3 babicami iz Ukrajine, Galino Popko, Nadijo Rozdabara in Nino Revo, ki so del znane skupine Majsternija Pisni. Galina je v starosti 86 let, pol leta zatem umrla. Z njo je šel del sveta, del polifonij, ki jih nihče več ne zna zapeti. Kako daleč smo že od svojih glasov, pove tudi to, da zelo težko razmišljamo o pesmi kot o nečem, kar oblikuje prostor, nekaj, kar meri prostor. Zelo težko razmišljamo tudi o pesmi kot nečem, kar je ritual, v končni fazi o pesmi kot dejanju. Skozi stare kozaške pesmi, kot je na primer Išo Nivada, ki ima 17 kitic, so služile kozakom, nomadom, zato, da so se znali orientirati v pokrajini. Ko so zapeli pesem na primer 10, so vedeli, da morajo kreniti na jug, recimo. Pesem je nekaj, kar zarisuje linije v pokrajini. Pesem je kot smerokaz, pesem je kot zemljevid. Lažje si je pesem predstavljati kot nekaj, kar meri čas. Danes je čas naše koncentracije poslušanja približno od 3 do 4 minute, s tem, da se refren v pesmi 3-krat ponovi. To je v bistvu čas, ko se z današnjimi popevkami ujčkamo, zaslepujemo, otopevamo v neumnih besedilih. V pesmih, ki ne naredijo ničesar v smislu akcije, dejanja, kot sem govorila prej, razen tega, da razbohotijo fantaziranje, pa še fantazije niso naše, ampak od tistega, ki izvaja pesem. Lahko bi pikro rekli, da je ljudska pesem en sam refren, ki se ponavlja v neskončnost. Prevečkrat kratkovidno, kratkoslušno preslišimo ljudske pesmi tudi v tem, da njihova enostavna besedila banaliziramo. Ljudska pesem je formula. Izidor ovčice pase ima 22 kitic. Ali kdo od nas zna 3., 4. Kitico? In čez 250 variant. Je to premalo kompleksno za nas ali pa je to nekaj, česar radikalno ne razumemo več? Če se nekaj ponovi 22-krat, kaj to pomeni, da ne razumemo, kako so naše ljudske pesmi zahodni zen, naše mantre, naše molitve? O molitvi pa žal tudi ne znamo več razmišljati izven religije. Pesem meri čas v smislu mantranja, molitve, in ti dve bi morali biti spet premišljeni skozi prizmo petja, govora in ne samo znotraj inštitucije religije. Pesem meri in določa čas tudi v smislu omenjenih ritualov. Kaj pa je bila včasih ljudska pesem, če ni bila ravno ritual, če ni zaznamovala prav posebnega dogodka, poroke, rojstva, smrti, ločitve? Ljudski pevci ne govorijo o melodiji, o lepem petju. Govorijo zgodbo, pripovedujejo. Ko jim lepo zapojamo melodijo neke pesmi, sploh ne razumejo, zakaj gre. Nekaj najbolj bolečega in tragičnega je, da lahko človek zapoje v istem jeziku neko pesem, ta starim pa je sploh ne razumejo, ne vedo, za katero pesem gre, oziroma naj popravim to pokroviteljsko držo, mi ne razumemo pesmi, ker smo jo svojim lepim petjem popačili, sploščili. V bistvu tudi danes, ko se učimo pesmi na način, da se naučimo melodijo, čisto zgrešimo poanto. Pesem ni za petje. Petje ni za to, da je nekaj lepo, da nekaj kratkočasi ali pa zabava. Kdo si lahko to tukaj in zdaj sploh lahko praktično zamisli, kaj torej pesem je? Kaj petje naredi? Kaj naredimo s tem, ko nekaj zapojemo? Ta stari so peli tako, da je vsak, ki je pel, pel svoj glas, svojo linijo. In skupaj vsak s svojim glasom so peli pesem, biti sam svoj glas, tako da lahko skupaj poješ, lepše demokracije si ne bi mogli zamisliti. Ampak kdo sploh posluša, kdo sliši? Koliko smo sposobni slišati? Koliko smo naučeni in zdresirani, da preslišimo? Molk po drugi strani na neki način razumemo kot neki poseben glas, ki ga ni, pa bi moral biti. Kot glas, ki je, ampak ga hkrati ni. Kot mesto, ki obstaja, ampak je prazno. Materija, ki ni otipljiva, pa je vseeno prisotna. Tako kot vsak glasbenik ve, in kar je najbolje do zdaj artikuliral Cage s svojim odnosom do tišine, da je tišina del glasbe same, da je pauza del kompozicije. Tako je molk del glasov, ki so utišani.
Glas in estetika. Kaj mora in zmore izreči glas? Vi potrebujete moj glas. Potrebujete moj glas, ker vašega ne slišite več. Ne slišite več svojega glasu. Ne slišite se več. Ne slišite več. Radi bi slišali. Še raje bi bili slišani. Še raje bi bili uslišani. Ne slišite se, ker samo stojite tiho in gledate. Preveč ste poslušni. Uslišal vas bo moj glas, ki je sam o gledalo vašega glasu. Mojega glasu bo za vas vedno preveč ali premalo. Bolje vam je, lažje vam je, če ste gluhi, hi, hi, hi. Poslušajte! Ali bolje, lažje. Glejte. Besedilo je iz predstave Irene Tomažin s Pozaba kaprice iz leta 2006. Lanzmanov dokumentarni film Shoa se začne s pesmijo Z glasom. V kraju, kjer so se zgodila grozodejstva druge svetovne vojne, se preživeli spominja s pesmijo. Zaradi same pesmi, petja in svojega glasu je preživel svojo lastno smrt. Ko besede ne zmorejo artikulirati, kar bi moralo biti izgovorjeno, to lahko naredi glas v samosvojem načinu. Obstaja mesto, ki ne zmore biti izgovorljivo, zaradi groze ali zaradi narave oziroma same strukture tega mesta. Glas vseeno najde način, da to mesto ne ostane zakrito in zavrženo v pozabo. Kajti v nasprotnem primeru bi bilo to mesto in z njim dogodki, ki so se zgodili, pozabljeni in prekriti z drugimi dogodki. Glas naredi prisotno nekaj, kar bi drugače bilo pozabljeno. S pesmijo se izpove nekaj, kar v vsakdanjem govoru ni zmožno, da se izgovori. Vsakdani govor in pripoved spomina ne zmore opisati in poprisotiti preteklega, zanj to naredi pesem. Odlok oziroma prevod v estetiko, v melodijo, v metaforo oziroma v prenesene pomene, ki vsakič znova prinesejo to, česar ne zmoremo prenesti. Priča v prvem delu filma pravi, ko sem slišala njegov glas, mi je srce začelo utripati hitreje. Vsega sem se zopet spomnila in podoživela, da je tu bilo morišče. Besede povedo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo in kako se je zgodilo. Do neke mere zmorejo opisati. Ampak kaj se je zgodilo? Nekaj nezamisljivega. Kako ubesediti nekaj nezamisljivega, nekaj česar se ne da opisati, nekaj česar se ne da razumeti? Pesem je mesto, ki nekaj, kar je človeškemu umu nerazumljivo in iracionalno, v svoji moči zmore narediti znosno. S pesmijo vzdržimo nekaj, kar je drugače neznosno. Ljudske pesmi so to zmeraj naredile. Kar se je zgodilo ljudem nepopisljivo in neznosno strašnega ali pa lepega, so ljudske pesmi naredile znosno in poskrbele za pomiritev, za katarzo s samim dogodkom. Lanzmanov dokumentarec tako prikaže enega izmed mnogih obrazov glasov, eno izmed mnogih pokrajin glasu. V celotnem filmu ne vidimo niti ene od grozljivih podob storjenega. Vse je prekril in do neke mere izbrisal čas. Preko pripovedovanja prič, preko njihovega glasu, postanejo te podobe in spomini prisotne, tudi v nas samih. In ne moremo se pretvarjati, da jih nismo slišali. Ne moremo odmakniti oči od njih, ker te podobe preko glasu vidimo v sebi. So priče, ki ne govorijo, nikoli ne spregovorijo. Njihov molk kljub vsemu priča. Njihova tišina je najglasnejša. Ampak zopet, kdo sploh posluša, kdo sliši?
Glas in prostor znotraj, telo. Kje je glas? V predstavi Julij Cezar, Societas Raffaello Sanzio, ki se na poseben način ukvarja s temo glasu, je na cel zadnji plan scenografije projicirana ogromna slika igralčevega grla oziroma glasilk. Igralec je v grlo porinil mini kamero, s katero je snemal in neposredno projiciral mesto izvora glasu, v samem trenutku nastajanja glasu. Scena je pomenljiva, ter prikaže spet izmuzljivo naravo glasu. Kajti zaradi tega ni glas nič bolj razumljiv, nič bolj jasno uprizorjen, nič bolj domač. Glas sam deluje, kot da bi pristajal drugemu registru materialnosti, ki je ni mogoče prilepiti na materialnost telesa. Če tudi vidimo, kako se premikata sami glasilki, še vseeno ne vidimo glasu samega oziroma njegovega nastajanja. Gledalec in obenem poslušalec zre v ogromne glasilke projicirane čez horizont odra, ampak kar se nastanka glasu tiče, mu stvar ni nič bolj jasna. Glas ni nič bolj prisoten, nič bolj vidljiv. Razmerje telesa in glasu je vedno problematično. Kot da glas sam, naj ga skušamo ujeti še kolikor hočemo, se na neki način vedno izkaže za akuzmatičnega. in v tej dezakuzmatizaciji ga je nemogoče pripeti na telesni vir. Vedno nastopi kot presežek učinka nad vzrokom in se ne prilega telesu. Z dolarjem rečeno je glas torej nekaj, kar se oddvoji od telesa in se širi na okoli. Glas napotuje na najbolj intimno telesno notranjost, ki taka tudi ostaja, čeprav imamo lahko pred sabo znanstveno, umetniško ali pa medicinsko sliko. Oziroma napotuje na neki vir, izvor, kjer nastaja. Pa se nam zaradi postajanja in hkratnega izginevanja tudi izmakne. Z glasom v spremstvu je vedno tesnoba, ki pa je strukturne, nujne narave. Že zaradi tega, ker se telo in glas nikoli ne ujemata, ker se ne skladata in se tudi nikoli ne uskladita. Pa tudi zato, ker se glas nahaja kot meja med zunaj in znotraj. Kot da bi bil ta glas sam ta princip, ki razdeljuje, razmejuje na znotraj in zunaj. Glas na neki način notranjost kaže navzven. Razgrnejo na plano, kar pa navkljub svoji razkritosti ne razkrije svojega dejanskega izvora. In sem zraven se prikrade tudi sram. Glas je nekaj, kar najbolj ogoloti človeka. Če človek stoji gol pred občinstvom, ni tako gol kot takrat, ko spregovori. Glas je ta, ki razkriva notranjost. Telo, čeprav golo, ima mejo. Obstaja površina, na kateri se zaustavi oko in ne more videti globlje. Oko gleda le površino. Glas pa ne more postaviti nobene slušne ograje, prek katere se ne bi slišalo. Uho sliši globino. Zato je sram tako tesno zvezan z glasom, ker drugemu povemo več, kot bi hoteli. Drugemu pokažemo svojo intimo. Damo jo v slišanje, vsakič, ko pač odpremo usta. Sliši se naša skrivna intimnost, ki je z očmi ni mogoče videti, se pa zato toliko bolj lahko sliši. Glas vedno pove še nekaj več od samega pomena besed, ki jih izrečemo. Grlo, usta, nos, trebuh, torzo, roke, noge. Vse to je telo, vse to je glas. Na drugi strani je v predstavi tudi nastopajoči, ki je po operaciji grla ostal z luknjo v vratu. Lahko bi rekli, da je tu obratno. Tam, kjer naj bi glas nastajal, je samo mesto nastanka luknjičavo. Tega mesta ni, je luknja, vsaj v vizualnem smislu. Ampak glas kljub temu slišimo. Navkljub praznini, luknji v telesu, glas vseeno nastaja.
Glas in čas. Kako dolgo traja glas? Nekaj naravnega je, da glas vsakič znova izzveni z izdihom, da izgine. Nekaj naravnega je, da glas prehaja v tišino in iz nje, da se drži, združi, razdruži s svojim nasprotjem in da svojim nasprotjem obstaja. Njegov čas obstaja in traja v stiskanju zraka. Ko se iz stisne zrak, se iz stisne glas. Še v srkanju zraka se v stisne kot zadušeno škripanje. Glas se stiska s tišino. Njegov čas je čas vdiha in izdiha. Vmes se pretrga, prekine, zlomi, potopi se v vdih, da lahko znova izdihne. Nekaj nenaravnega je, da se rojeva in umira. Glas mi izriše nov obraz, izkleše novo telo. So trenutki, ko glas ni več moj, le nekako se vali iz mene. Moj glas traja v času enega izdiha. Kolikor sape imam, toliko glasu imam. Potem se ne slišim več. So glasovi, ki niso moji, pa kljub temu pripadajo meni, govorijo o meni in me izrekajo. So glasovi, ki niso moji, pa jim kljub temu pripadam. So glasovi, ki jih nisem še nikoli slišala ali doživela, pa so vseeno del mene. Od nekje se jih spomnim. Telo mi uhaja naprej in tudi nazaj. Včasih se mi zdi, da telo postane neka tuja sila glasu, ki me suva sem in tja. Kdo se boji moči svojega glasu? Kdo ne mara svojega glasu? Kdo je izgubil glas? Čigavo telo ne prenese svojih glasov? Kdo se ne prepozna v pesmi, kdo je ne razume? kdo ne razume svojega glasu. Besedilo iz predstave Irene Tomažin, Okustišine vedno odmeva, iz leta 2012. Izdih ne traja dolgo, spomin traja dlje. Najdlje traja molk.
Glas in prostor zunaj. Nič. Kaj hoče glas? Otrok sprašuje samega sebe, če bi bil glas prostor, kako velik bi bil? Na to si odgovori, tako velik, da bi zapolnil ves prostor. Obstaja glas, ki ga ne slišimo z ušesi, ki nima empirične manifestacije. Ni velik, majhen, tih, glasen in ne pripada zvočnemu registru. Šele ta glas se upiše kot objekt A. In to je glas vesti. S tem glasom se najbolj približamo temi etike glasu, ki je, kot pravi Dolar, vzela glas za svoj centralni trop. Glas vesti je vedno ta tihi glas. Se bolj nehote kot hote prikrade in nemo vztraja v svojem tihem terjanju. In kaj terja od nas? Le to, da ga slišimo. Ena izmed osnovnih in osrednjih lastnosti, ki jo imajo etični glasovi, je ta, da je etični glas atopičen in da nosi ta paradoks spoja med znotraj in zunaj. Najbolj znani v zgodovini filozofije in katerega omenja tudi Dolar, je zelo znani Sokratov glas demona, ki je eden v nekem smislu glavnih Sokratovih sogovorcev in mu je pomagal artikulirati svojo misel. Sokratov demon je nadnaraven, ampak se kljub temu, ali pa mogoče ravno zato, oglaša v najintimnejši zavesti. Kljub temu, da obstaja kot notranji glas, izhaja iz transcendentnega vira. Ne gre za glas, ki bi mu nalagal določeno ravnanje. Njegova funkcija je zgolj apotrepična, samo odpirati hoče poti filozofije za druge. Demonov glas je glas, ki mu je bil dan mimo njegove zavestne volje. Ampak Sokrat prav ta glas privzame kot zavestno držo do drugih. Ta glas je kot nekakšen filter oziroma sito, prek katerega ima odnos do drugih. In ta glas ima vedno prav in hoče, da ga ne samo slišimo, ampak tudi poslušamo.
Irena Tomažin bo na odru Kina Šiška spet 6. marca in naslednji dan v klubu Pina v Kopru. Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Besedilo Govorice glasu oziroma O čem govori glas je objavljeno v knjigi Govor med znanostjo in umetnostjo, ki je izšla pri založbi Aristej. Poslušali smo odlomke iz nastopa Irene Tomažin v kinu Šiška 17. januarja v sklopu prireditve Zvočiti v produkciji Zavoda Cona. Brala sta Sanja Rejc in Bernard Stramič, oddajo je zvočno oblikoval Vjekoslav Mikes. Pripravila sem jo Petra Tanko. Lepo vas pozdravljamo.